Radio D haasteltavana on nyt europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola, joka aloittaa tänään torstaina Radio D:n uutena päivän blogistina. Tervetuloa Eija-Riitta Radio D ja tervetuloa myös uudeksi blogistiksi.
Kiitos paljon.
Millä mielellä lähdet D:n blogistiksi?
D:hin on hieno blogata. Mä oon joskus puhunutkin täällä jonkun sortin blogeja, kun vuosiahan tuossa on vierähtänyt tässä ammatissa, mutta ehkä mun kaikkein legendaarisin ja hauskin muisto D:hin liittyen on sellainen, että kun mä oon itse ollut aikoinani radiotoimittaja, mä oon siis tehnyt Helsingin seurakuntayhtymälle radio-ohjelmia. Ja kerran minä ja Jukka-Pekka Heiskanen, joka on nykyään Ylen tiedeohjelmien tuottaja, niin me olimme kutsuneet Kirsi Rostamon haastateltavaksi. Ja Kirsillä oli tällainen unelma kristillisestä radiokanavasta. No silloin täytyy myöntää, että me vähän ihmeteltiin sitä, koska ei eletty vielä näiden formaattiradioiden aikaa. Ja haluttiin kyllä kuunnella, että mikä se Kirsin unelma on. Mutta meille kävi vähän köpelösti, että se oli suora lähetys. Mä myöhästyin, jäin johonkin liikenneruuhkaan ja sitten toivoin, että no Jukka-Pekka on siellä kuitenkin paikalla. Ja hän varmaan sitten aloittaa tämän haastattelun ja mä hiivin studioon ihan vai vihkaa. JP:lle oli käynyt ihan sama juttu. Ja mä kuuntelin jännityksellä, kun ajoin kauheata vauhtia sitten studiolle, niin kuuntelin autoradiosta, että miten tämä ohjelma alkaa. Ja mä olin pudota niin kuin auton penkiltä, kun se alkoi näin, että hei, täällä on Kirsi Rostamo. Toimittajat ei ole paikalla, mutta voisin kertoa, minulla on unelma. Ja hän aloitti. Minä ja Jukka tultiin molemmat myöhässä studioon.
Toimittajan painaja.
Vähän nöyränä. Toimittajan painaja. Mm. Mutta Kirsi hoiti sen hienosti.
Ja nyt tilanne on toinen, että kun sinä pääst blogistina äänen, niin Kirsi ei ole paikalla. Sinun lintutornisi tätä nykyään sijaitsee Brysselissä, jossa olet toiminut europarlamentaarikkona vuodesta 1999 lähtien. Aluksi kristillisdemokraattien rivessä, mutta vuodesta 2002 kokoomuksen meppinä. Ennen kuin saat kertoa, mitä työtä ihan konkreettisella tasolla teet ja olet tehnyt, niin kerrotaanpa vielä Radio D:n kuuntelijoiden sivistykseksi lyhyt oppimäärä työpaikastasi. Eli Euroopan unioni, joka on ennen kaikkea taloudellinen ja poliittinen liitto, se muodostaa 27 jäsenvaltiota tätä nykyään ja sitä mukaan yli 500 miljoonaa asukasta. Jäsenvaltioksi voi edelleenkin liittyä sellainen valtio, mikäli vain demokraattiset tai taloudelliset kriteerit täyttyvät. EU:n merkittävimpään toimivaltaan kuuluvat muun muassa sisämarkkina-alue, euroalue, yhteinen maatalouspolitiikka ja kauppapolitiikka. No, jäsenvaltioita koskevia yhteisiä päätöksiä tehdään Euroopan unionin eri toimielimissä, ja näitä ovat muun muassa Euroopan parlamentti, Eurooppa-neuvosto, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio, tuomioistuin ja Euroopan keskuspankki. Ja se, missä sinä, Eija-Riitta, vaikutat, on tietysti tämä Euroopan parlamentti, mutta mitkä ovat niitä Euroopan parlamentin päätehtäviä?
Parlamentin tehtävä on valvoa komissiota, eli me valitsemme komission, joka sitten kuitenkin, jolla on se aloiteoikeus. Komissio tekee meille lakialoitteita ja me käsittelemme niitä lakialoitteita, parantelemme niitä. Ja tarkoitus olisi tietysti saada aikaan sellaista lainsäädäntöä, joka ei turhauta jäsenmaissa ihmisiä. Eli se valta, joka sitten jäsenmaa, eli vaikkapa tässä tapauksessa Suomi on antanut Brysseliin, niin me tuotaisiin se niin kuin järkevän lainsäädännön muodossa takaisin. Ja tätä lainsäädäntötyötä me teemme yhdessä sen neuvoston kanssa, jonka sä mainitsit, eli ministerineuvosto. Se tarkoittaa sitä, että suomalaiset ministerit kukin vuorollaan, riippuen siitä, mitä hallinnon alaa he edustaa tai päätöksentekoalaa, niin tulee Brysseliin ja käsittelee sitä samaa lainsäädäntöä, jota komissio on antanut parlamentille, niin he käsittelee sitä samaa siellä. Ja sitten me yhteispäätösmenettelyssä tehdään sitä lainsäädäntöä. Ja se voi kestää parikin vuotta, kun se tehdään, mutta sitä saatetaan tehdä nopeamminkin, asiasta riippuen.
No, parlamenttihan koostuu erilaisista ryhmistä. Kuulut itse Euroopan kansanpuolueen ryhmään, joka on ollut vuoden 2009 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin suurin ryhmä 265 edustajallaan. Sinun lisäksesi samassa ryhmässä on ollut kokoomuksesta Petri Sarvamaa ja Sirpa Pietikäinen ja kristillisdemokraattien Sari Essayah. Mutta mikä on edustamasi Euroopan kansanpuolueen ryhmä ja mitä se edustaa?
Tämä on kooltaan suuri ryhmä ja silloin hirveän suuri vaikutusvalta. Tähän ehkä perustuu se, että entinen kollegani Alexander Stubb usein tapaa sanoa, että yksittäisellä MEPillä voi olla paljon enemmän lainsäädäntöön vaikutusvaltaa kuin yksittäisellä ministerillä. Ja hän varmaankin viittasi juuri siihen, että jos kuuluu isoon tai merkittävään poliittiseen ryhmään ja pääsee ikään kuin nuotittamaan sen ryhmän äänestyskäyttäytymistä, niin siinä on helposti silloin 1/3 koko tästä päättävästä elimistä näpeissä. Niin käytetään sitten poliittista lihasvoimaa ja yleensä hyviin tarkoituksiin. Euroopan kansanpuolue, sen tausta on kristillisdemokraattinen. Sehän on siis kristillisdemokraattien ja tällaisen Euroopan kansanpuolueiden poliittinen ryhmittymä. Siinä on siis keskusta oikeistoa ja esimerkiksi Saksan ja monien keski-eurooppalaisten maiden kristillisdemokraatit kuuluu tähän.
Yhdistääkö suomalaisuus ylipäätään teitä suomalaismeppejä jollain tavalla siellä parlamentissa? Eli edustatteko parlamentissa eurooppalaisia koskevia yleisluontoisia asioita vai kenties suomalaisuutta? Mitä itse ajattelet siellä suomalaisena meppinä?
Ihan hyvä, kun sä sanoit, että mitä itse ajattelet, koska mä luulen, että me kaikki mepit vastattaisiin vähän eri lailla. Mä oon tällä hetkellä muuten pitkäikäisin suomalainen europarlamentaarikko. Ja kyllä mä oon tässä vuosien varrella miettinyt sitä, kun useinhan tavataan sanoa, että meidän tehtävä ei ole edustaa kotimaatamme, vaan ikään kuin tällaista yhteistä eurooppalaista etua, niin mä en ajattele niin. Mä ajattelen, että kyllä mun tehtävä on edustaa kotimaani näkökulmaa, koska mä uskon, että yhteinen eurooppalainen etu toteutuu vasta silloin, jos mepit kyllin hyvin tuo esiin sen, että jäsenmaissa on erilaiset olosuhteet. Ja lainsäädännön silloin pitää olla sellaista, että se on niin joustavaa ja niin monipuolista, että se toimii erilaisissa olosuhteissa. Ja nyt mä ajattelen aika paljon ympäristölainsäädäntöä, koska mä oon nämä kaikki 14 vuotta enemmän tai vähemmän tehnyt ympäristölainsäädäntöä. Ja siinä juuri huomannut sen, että on tärkeää, että EU antaa tavoitteet, mutta se jättää jäsenmaille keinot. Eli mä katson, että mun tehtävä on huolehtia siitä, että se lainsäädäntö ei ole niin yksityiskohtaista keinojen osalta, että me kompastuttaisiin siihen. Ja mä sanon nyt ihan yksinkertaisen esimerkin, että kierrätys on hyvä idea, mutta ei voi kierrättää samalla lailla 1 000 000 kaupungissa, jossa on paljon ihmisiä lyhyen välimatkan sisällä, kuin harvaan asutussa Pohjolassa, jossa on vähän ihmisiä ja pitkät välimatkat. Ei voi tehdä samalla pelisäännöillä. Voi samaa ajatusta vaalia, mutta pelisääntö on oltava erilaiset, koska jos meillä kierrätetään samalla lailla, niin bensa palaa, eikä siinä ole järkeä. Niin tätä samaa arkilogiikkaa pitää sitten yrittää veivata siihen lainsäädäntöön sisään.
Jos mennään ihan vielä tuohon europarlamentaarikon toimenkuvaan, voidaanko sanoa, että mikä on kaikkia meppejä koskevaa tämmöistä europarlamentaarikon perustyötä tai perustoimenkuvaa? Miten esittelisit nyt suomalaiselle arkikuuntelijalle?
Mepin työ on raasti sitä, että 3 viikkoa kuukaudesta meppi käy Brysselissä. Siellä kokoontuu valiokunnat, joissa tehdään tätä lainsäädäntötyötä ja valiokunnasta riippuen, me ollaan siis eri valiokunnissa, sitten se sisältö määräytyy. Minä olen tehnyt paljon ympäristölainsäädäntöä ja energia- ja teknologiatyyppistä ja sitten joku toinen on taas tehnyt vaikkapa talousasioiden ja työllisyysasioiden kanssa tai aluepolitiikan kanssa. Ja sitten 1 viikko kuukaudesta me ollaan Strasbourgissa ja siellä me äänestetään niistä asioista. Ja ennen tätä Strasbourgin viikkoa meillä on sellainen ryhmäkokousviikko Brysselissä. Eli se 3. Brysselin viikko on sellainen, että me valmistaudutaan siihen Strasbourgin viikkoon. Silloin me niin kuin lyödään lukkoon niitä kantoja ja keskustellaan ryhmässä niistä linjauksista, joita me sitten Strasbourgissa tehdään. Kun Strasbourgissa äänestetään sadoista, jopa tuhansista muutosesityksistä, niin se on sellainen hässäkkä, että ellei sitä ole edellisellä viikolla selvittänyt ja keskustellut, niin ei mitenkään niitä asioita ja päätöksiä voi tehdä enää siellä Strasbourgissa.
Ja sitten välillä ramppaat myöskin täällä Suomessa, Helsingissä, niin mikä muu kuin Radio Day -haastattelu tuo sinut tänne?
Mä mielän sen näin, että mä asun Suomessa ja käyn Brysselissä ja Strasbourgissa, eli 4 yötä viikosta mä olen täällä. Mä oon suomalainen, mun täytyy tavata suomalaisia, jotta mä voisin edustaa kunnolla omasta mielestäni tätä Suomea ja Suomen näkökulmaa. Kyllä mä enemmän ajastani vietän kuitenkin loppujen lopuksi Suomessa, kun normaali rytmi on se, että maanantaina päivällä lähdetään Brysseliin ja iltapäivällä siellä alkaa kokoukset ja sitten torstaina on viimeiset kokoukset ja illalla sitten Suomeen. Perjantaina Brysselissä tai Strasbourgissa ei ole kokouksia, ne on sitten tällaisia vaalipiiripäiviä, eli, eli voi olla kotimaassaan ja kuunnella ihmisiä.
No pysyvätkö työviikot silti 40-tuntisina?
Siitä ideasta on pitänyt luopua jo kauan sitten.
Ja tällä hetkellä olet siis ympäristö- ja elintarvikevaliokunnassa Envissä ja myöskin varajäsen energia- ja teollisuusvaliokunnassa. Mutta mitä koet Euroopan unionin tuoneen Suomeen niin hyvinä kuin huonona asioina, niin jatketaan tästä hetkisen kuluttua.